Κύριε Ηλιόπουλο.
Ναι.
Ωραία. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ηλιόπουλο. Ο κύριος Ηλιόπουλος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ηλιόπουλο.
Γεια σας, καλό σας μεσημέρι.
Τώρα, θέλουμε να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί έχετε τολμήσει και έχετε πει πράγματα, έχετε δείξει πράγματα, και επειδή ανεβαίνει το θέμα σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Υπάρχει η υποψία, χωρίς να έχουμε στοιχεία, το ψάχνουμε και οι δημοσιογράφοι να δούμε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, πώς γίνεται τέλος πάντων. Να μας καταγγέλνουν και εδώ εμάς, χθες που το συζητούσαμε και το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, μηνύματα που λένε ότι τους παίρνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και λένε νοικιάστε μας το σπίτι, δεν είναι θέμα τα λεφτά και εμείς τα βάλουμε μέσα 10. Ή να καταλήγουν σε καταλήψεις των εξαρχείων πρόσφυγες, ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πάρει λεφτά για να μείνουν κάπου αλλού. Τι γίνεται με αυτό?
Να σας πω, καταρχάς υπάρχουν ένας μεγάλος αριθμός μη κυβερνητικών οργανώσεων, ΜΚΟ, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Ναι.
Πριν από το 2012, όταν ξεκίνησε η καταγραφή τους, ήταν γύρω στις 24-25.
Mm-hmm.
Συνέχισε μέχρι το 2017, που ήταν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η υπηρεσία, και κατέγραφε τους ΜΚΟ. Μετά από αυτό, όταν πήγε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, πήρε αυτό όλες τις ΜΚΟ. Το Μητρό δεν συμπληρώθηκε και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση να υπάρχουν πάρα πολλές ΜΚΟ εδώ στην Ελλάδα, που να μην είναι δηλωμένες και να μην ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Βέβαια, με τις ΜΚΟ είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, διότι και αυτές που είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε, τουλάχιστον δεν είχα εγώ όταν ήμουν και είχα ζητήσει από τους υπουργούς τότε, τα μνημόνια να δούμε τι ακριβώς κάνουν αυτές στις δομές μας μέσα, τι υποστηρίζουν, τι έργα κάνουν, για να μπορέσουμε και εμείς να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις και αδυναμίες που είχαμε σαν ένα ευνομούμενο κράτος και σαν μια υπηρεσία.
Έτσι.
Που τέλος πάντων προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της.
Ακόμα και αυτές, να ρωτήσω κάτι, στρατηγέ μου, εν τω μεταξύ, αυτές που έχουν που είχαν απευθεία συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη μάλλον δεν τις κατέγραφε.
Μάλιστα.
Δεν τις κατέγραφε.
Αυτές είναι καταγεγραμμένες.
Αλλά εκεί, εμείς δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία εδώ.
Και πώς φτάνουν τα λεφτά σε αυτές? Δηλαδή, εσείς, ο Μάνος, εγώ, φτιάχνουμε μια ΜΚΟ και αυτομάτως μπαίνουμε στη μοιρασιά του χρήματος?
Όχι, όχι. Σε αυτές τις ΜΚΟ είναι στο εξωτερικό έχουν δημιουργηθεί.
Ναι.
Έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η DG Home, έκανε κατευθείαν contract μαζί τους, τους χρηματοδότησε και τους είπε τι ακριβώς θα κάνουν εδώ, σε ποιες δομές και τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό εγώ το ζήτησα για να μπορέσω, επειδή ήταν δομές δικές μου και δεν ήξερα τι ακριβώς κάνουν αυτοί μέσα, τι χρηματοδοτούν, τι έργα κάνουν. Ασχολούνται με το συζήτημα, τέλος πάντων. Δεν μου δώσει ποτέ.
Αυτό
απάντηση,
ξέρετε, καλά κάνει και σας προβλήματα και καλά κάνετε και το αναφέρετε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Εσείς τώρα ήσασταν επί της ουσίας ένας εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους ως διαχειριστής δομών. Δηλαδή, είχατε στην ευθύνη σας δομές. Μέσα στις δομές λειτουργούσαν κάποιες οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εσείς δεν ξέρετε ποιες είναι, τι είναι και τι κάνουν. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό ως εικόνα, έτσι. Δηλαδή, περισσότερο το έχετε ζήσει εσείς. Αλλά
βέβαια,
και σε εμάς ακούγεται πολύ περίεργο.
Ναι, εγώ θα σας πω ότι αυτό εμένα με εντυπωσίασε τότε. Το θεωρούσα απαράδεκτο σε μια ευνομούμενη χώρα να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Ήξερα ποιες είναι οι ΜΚΟ αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ήξερα όμως τι ακριβώς κάνουν.
Mm-hmm.
Το ζήτησα εγγράφως από τον κύριο Υπουργό, και από τον κύριο Μουζάλα και από τον κύριο Βίτσα να μου το απαντήσει αυτό το πράγμα. Δεν μου απήντησαν ποτέ, ούτε μου έδωσαν καμία απάντηση. Ζήτησα από τις ίδιες τις ΜΚΟ να μου δώσουν τα στοιχεία, τέλος πάντων, ποια ήταν τα μνημόνια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ακριβώς κάνουν στις δομές τις δικές μας, τουλάχιστον αυτές που έλεγχα εγώ.
Ναι.
Δεν μου έδωσαν καμία απάντηση. Από εκεί και πέρα, οι άλλες ΜΚΟ που δεν είναι δηλωμένες και λειτουργούν κάτω στα νησιά, είναι ένα, και εσείς αντιλαμβάνεστε και το συζητάτε και κάθε μέρα αναφέρετε, ένα πράγμα το οποίο δεν συνάδει με μια ευρωπαϊκή χώρα και μια ευνομούμενη χώρα. Γίνεται ένα απίστευτο πανηγύρι, θα έλεγα, διαθέσεως χρημάτων που δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, σε τι διατίθεται, τι ακριβώς κάνουν. Στο Κιτ στη Μόρια, παραδείγματος χάρη.
Ποιο έργο παραδίδουν.
Έξω από το Κιτ στη Μόρια ήταν 15-20 ΜΚΟ και δουλεύαν. Και εγώ, ως υπεύθυνος προϊστάμενος του Κιτ, προσπαθούσα με το Κιτ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα.
Ναι.
Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
Δεν μπορέσατε.
Όχι, βέβαια. Αφού κανείς δεν μου έδινε στοιχεία. Ούτε το επίσημο Υπουργείο είχε κάτι, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αυτοί πώς βρέθηκαν εκεί.
Ναι.
Υπήρχαν, επειδή είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία διακινούνται στην περιοχή της Μυτιλίνης, όχι μόνο εκεί και στα άλλα νησιά, όπως αντιλαμβάνεστε. έχουν βρει υπόγειες διαδρομές και λειτουργούν όλα αυτά τα σχήματα. Ναι,
τώρα κύριε Ηλιόπουλε, επειδή διατυπώνονται πολλά τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας και της, και της έκρηξης του, του ζητήματος, σκεφτήκατε ποτέ, είχατε λόγους να, να πονηρευτείτε, να το πω έτσι, ότι ενδέχομένως να υπάρχει διασύνδεση, υπόγεια διασύνδεση μεταξύ κάποιων από αυτές τις ΜΚΟ με διακινητές κτλ. Γιατί υπάρχει ένα, μια ρητορική που ανατίθεται ότι αν ανακληθούν, αν ανακληθούν οι άδειες αυτών των ΜΚΟ, κυρίως αυτών που έχουν ένα περίεργο προφίλ, τότε αυτομάτως πιθανά να αναχαιτιστούν και οι ροές.
Αυτό που λέτε δεν έχω ο δίκος, είμαι σίγουρος, διότι υπήρχαν στο παρελθόν καταδικαστικές αποφάσεις που οι εισαγγελές με τη λύση και Πέμπτη είχαν συλλάβει άτομα τα οποία ήταν σημειοί και έκαναν αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή έκαναν τη διακίνηση των ανθρώπων. Αυτοί κανόνιζαν ποιος θα έρθει, πού θα έρθει, και είχαμε, ξέρω εγώ, να παίρνουμε 100 άτομα από τη Μυτιλήνη να τα φέρουμε στην ενδοχώρα για λόγους ασφαλείας του προσωπικού εκεί να μην πάθουν κάτι, και την άλλη μέρα, όχι την άλλη μέρα, το ίδιο βράδυ έφταναν 100 από την. Απέναντι η Τουρκία. Αυτό είναι μια διακίνηση, μια human trafficking που γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε παροδικά μια φορά, δεύτερη και σταμάτησε. Συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Και προφανώς υπάρχουν μικρά.
Άρα λέτε με έναν περίεργο τρόπο, πάντοτε ο αριθμός αναπληρωνόταν.
Βεβαίως, ήταν σταθερός.
Εδώ πάντως. Εδώ πείτε μας από την εμπειρία σας, επειδή ξαναλέω ότι εσείς δεν είστε ο κλασικός γραφειοκράτης, είστε, υπήρξατε επιχειρησιακός στην ιστορία αυτή, να μας πείτε πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί η διαδικασία, τι θα έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει τώρα.
Κοιτάξτε, αυτό το έχω πει, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση τι ακριβώς θα κάνει με τον ασθενικό από τη στιγμή που θα, πάρει, θα ληφθεί απόφαση.
Όχι, λέω σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ναι. Θα τα βάλει μια τάξη στο σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Στα νησιά κάτω κάνουν ό,τι θέλουν. Ήρθαν ένα κράτος που είναι οργανωμένο και σωστά ακολουθεί τις θεσμικές διαδικασίες και τους νόμους. Θα έπρεπε να έχει ένα μητρό κεντρικό, όπως ήταν παλιά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, που είχε τις ΜΚΟ μέσα. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Είμαστε 5 χρόνια μέσα και ακόμα θεσμικά. Νομοθετούμε κάθε μέρα, φτιάχνουμε. Και τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε νόμους οι οποίοι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη, βέβαια, που δυστυχώς στεναχωριέμαι, ότι καθημερινά επιβεβαιώνεται. Ναι. Αυτό με στεναχωρεί.
Μάλιστα. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, ποια είναι η εκτίμησή σας, τι πρέπει να γίνει?
Εγώ σας είπα ότι πρέπει να πάρει, επειδή είπα και το πρωί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δεν έχει τις δυνατότητες να επιβάλλει την άποψή της στην Τουρκία, και η Τουρκία μας εκβιάζει, έχοντας και τις ΜΚΟ μέσα στο παιχνίδι, επιβοηθείται το έργο της, και έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στα νησιά. Είναι εικόνες ντροπής, ντροπιάζουν μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει άμεσα την ευθύνη αυτών των εικόνων και αυτής της λειτουργίας. Έχει μεγάλη συμμετοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, μέσω του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης και μέσω των, αν θέλετε, των εταίρων ΜΚΟ που χρηματοδοτεί η ίδια.
Ναι.
Αυτοί έχουν την ευθύνη. Γιατί μας βαφουνάνε το δάχτυλο στους άχρηστους, στους Έλληνες, και λένε ότι είμαστε τερικέδες? Δεν είμαστε. Ούτε για τον Κιάδα είμαστε. Είμαστε εξαιρετικοί. Όταν μας δοθούν οι κατευθύνσεις και το τεχνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε, οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Όπως όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν, το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ, μέσα στη χώρα μας. Γιατί να μην γίνεται, δεν κατάλαβα.
Τώρα δεν μας λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ποιο ήταν και το αντικείμενο της αντιπαράθεσης που είχατε με τον κύριο Βίτσα?
Εγώ ήμουνα ως στρατιωτικός, αν θέλετε, ένα λάπτομα, αυτό τι θα κάνουμε. Ακολουθούσα τις θεσμικές διαδικασίες και τους νόμους. Αυτό έχω διδαχθεί, αυτό ήξερα να κάνω και προσπαθούσα να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπάθησα να οργανώσω ένα σύστημα, το οποίο όμως είχε πολλά κενά. Και η πολιτική ηγεσία ήθελε πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αντίθεση με τα δικά μου πιστεύω.
Όπως?
Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω από τις διαδικασίες.
Δηλαδή?
Παραδείγματος χάρη, α πούμε, όταν μου έλεγαν να νοικιάσω ξενοδοχεία ή να πάρω. Όχι να νοικιάσω, να πάρω αποφάσεις να νοικιαστούν ξενοδοχεία τα οποία δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Εγώ δεν το δέχτηκα αυτό, δεν το έκανα. Και έφυγα, σε τότε με διώξανε. Έχω ένα θέμα. Και τα έχω δώσει και στους ακενείς εκεί τα χαρτιά αυτά που σας λέω.
Ναι.
Δεν είδα όμως κανένα αποτέλεσμα.
Ναι. Άλλο παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε για να κλείσουμε με αυτό?
Κοίταξε, εντάξει. Δεν ξέρω, η κατάσταση στα νησιά, αυτό το οποίο βλέπουμε. Mm. Αυτό είναι μια εικόνα, κατά την άποψή μου, η οποία εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υποτίθεται μειώνει τις ροές, αλλά ξεφτιλίζει εμάς σαν χώρα.
Ναι. Είχατε λόγο να πιστεύετε ότι η επιλογή των ξενοδοχείων γινόταν με περίεργες διαδικασίες?
Όχι, όχι. Τα ξενοδοχεία αυτά που ανέφερα προηγουμένως τον κύριο Ρίτσα ήταν τα μοναδικά ξενοδοχεία που νοικιάσαμε εμείς.
Ναι.
Σαν Ελλάδα, σαν χώρα, σαν επικράτεια.
Ναι.
Τα άλλα τα νοικιάζει ο ΙΕ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ο ΙΚΙΟ. Εμείς δεν έχουμε και χρήματα. Δεν μπορείς να δίνουμε χρήματα μας να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Αυτά. Ναι, ναι, για στρατιέ μου, κλείστε με αυτό.
Ναι, αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί τότε ήταν από τη Βουλή, 5 εκατομμύρια της Βουλής των Ελλήνων.
Ωραία.
Τα οποία προσπάθησαν να τα βάλουν εκεί.
Σαφές, σαφές.
Έξω από τις διαδικασίες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίγο, πολύ να είστε καλά. Κατερίνα, πάρε διαφημιστικό.